Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, dnes již podruhé vám přeje Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a já vás srdečně zdravím a vítám u pořadu Letem světem internetem. Dnes je 24. listopadu 2017 a my začneme na serveru Protiproudu. Přečteme si článek ze včerejška z 23. listopadu, který má titulek Polská rebélie. Velká část národa stojí za svou vládou. Živá víra je pevnou hrází. Propaganda bije na poplach. Bude ve Varšavě Majdan? ČT nás klame jako vždy. Polský recept na uzdravení Evropy. Robert Troška komentuje současný vzdor polského národa vůči unijním pokrokářům, politickému i mediálnímu vyhrožování a tlaku na vzdory. Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. Ze všech stran slyšíme, jak se Poláci bouří proti své vládě. Evropská unie Polsku vyhrožuje téměř denně. Polák Donald Tusk, formálně v jejím čele, sám doma vyšetřovaný prokuraturou, se chová jako opoziční vůdce a posílá do světa urážlivé a vlastizrádné komentáře na adresu Varšavy. Vypadá to, jako by měl u našich severních sousedů každou chvíli vypuknout Majdan. Realita v zemi je však, jako vždy, jiná, než nám ji líčí hlavní média. Spokojenost s prací polské premiérky Beaty Szydło deklarovalo v posledním průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění CBOS 58% občanů. O 2% více respondentů pozitivně hodnotí hospodářskou politiku její vlády. Průzkum dokazuje i pokles počtu Poláků, kteří vládu odmítají. Oproti září je to o 3% body méně, 27%. Hodnocení vlády je v tuto chvíli nejlepší od počátku jejího působení, konstatuje CBOS. Zatímco odpůrci vlády jsou z měst s počtem obyvatel nad 500 tisíc, vládu práva a spravedlnosti kladně hodnotí obyvatelé menších měst a venkova. Podle politické příslušnosti vládu premiérky odmítají voliči opoziční občanské platformy a strany Moderní. Je to podobné jako u nás, v Británii, Americe a mnoha dalších zemích. Hlavní města, kde sídlí úřady, instituce a banky, jsou skorumpovaná a ovládaná v uvozovkách liberály. Zbytek země stojí v opozici a zničující v uvozovkách revoluci odmítá. Proto byl zvolen Trump prezidentem, proto je realitou Brexit. A právě pozornost vládní strany Právo a spravedlnost, PiS, celému Polsku a nikoli jen velkým aglomeracím je příčinou jeho vysoké podpory v průzkumech volebních preferencí, které v současné době překračují 40%. Jen málo je u nás a kdekoliv jinde realistických komentářů k polské situaci, jaký napsal Robert Troška. Podtitulek Robert Troška. Všechno je jinak. Poláci se ve své historii vždy dokázali postavit jakékoliv zvůli nebo nesvobodě, ať již se jednalo o nacistickou nebo komunistickou totalitu, a je tomu i v současnosti, kdy se politická veřejnost staví na odpor bruselské byrokracii. V neděli se ve Varšavě uskutečnil pochod polských vlastenců, kteří si připomněli znovu obnovení polské státnosti v roce 1918. Polský stát byl na zhruba 150 let rozdělen mezi Rusko, Německo a Habsburské Rakousko. 60-tisícová účast polských občanů dokázala, že Polákům není osud jejich země lhostejný. Kromě mladých lidí se pochodu také zúčastnili seniori i rodiny s dětmi. Leitmotivem tohoto setkání bylo heslo "My chceme Boha". Na transparentech se také objevila hesla "ne islámu", což dokazuje aktuální obavu polské veřejnosti z probíhající islamizace na západě. Pochod prokázal, že živá víra v Boha, nikoliv ohýbaná, jak známe i z našich krajů, a s ní spojená odolnost a pevnost v názorech, mohou být skutečnou hrází manipulacím a lžím dnešního levicového multikulturalismu zakořeněného v politické, akademické a mediální sféře. Podtitulek Prapor svobody. Je to v dnešní době znovu Polsko, které pozvedá společně s Maďarskem prapor svobody v Evropě a sděluje jasně neomezování národní suverenity ve prospěch bruselské neomarxistické mašinérie. Není to poprvé, již v dobách komunistické totality to byli právě Poláci, kteří vedli neustálý boj s komunistickou mocí, prostřednictvím své víry neustále vzdorovali nejrůznějším praktikám komunistické totality. Tento odpor, postavený na víře v Boha a lásce k vlasti, lemovaný zatčenými, zbytými, v některých případech i zavražděnými Poláky, jako byl kněz Jerzy Popelusza, kterého bestiálně zavraždili 4 příslušníci polské státní bezpečnosti, vtiskl polským obyvatelům pečeť neobyčejně houževnatého národa, který jako první ve státech východní Evropy prolomil komunistickou totalitu. Právě Polákům a jejich odporu vděčí další státy střední a východní Evropy za svou nezávislost na Moskvě, tehdejšímu Sovětskému svazu. Slogan na varšavském pochodu "Rodina, víra a vlast" nejsou v Polsku prázdné pojmy nebo něco staromódního, ale naopak nabývají na aktuálnosti vzhledem k narůstajícímu tlaku ze strany bruselských elit na Varšavu. Podtitulek Útok a vzdor. Za zaznamenání stojí reakce zahraničních i našich médií na tuto událost. Drtivá většina západoevropských zpravodajů onálepkovala výše zmíněný pochod jako akci xenofobů s antisemitským pozadím. Do kamery pak promluvili pečlivě vybraní v uvozovkách náhodní účastníci pochodu, kteří měli jak jinak než ty správné názory. Nejednomu nestrannému pozorovateli museli naskočit reminiscence na v uvozovkách objektivní zpravodajství normalizačních redaktorů Rudého práva a ČST ze 70. a 80. let manipulující s veřejným zpravodajstvím. Co již tato média zamlčela, byl fakt, že tyto ojedinělé antisemitské výroky zazněly ze strany některých radikálních jedinců, kteří se k akci připojili, za což hlavní organizátoři vzpomínkové akce samozřejmě nemohli. Pozadu nezůstala ani veřejnoprávní ČT v pořadu Horizont, kde uvědomělá paní redaktorka zpovídala pozvaného odborníka otázkami ve stylu, jak je možné, že mladí lidé v Polsku podléhají xenofobii, kterýž to byl nucen této údernické redaktorce vysvětlit, že šot z vystoupení Jaroslava Kaczyńského, předsedy vládní strany, který ČT ukazovala, byl z jiné akce konané v Krakově a ne ve Varšavě a netýkal se hodnocení pochodu. Můžeme shlédnout zde v polovině pořadu. Je tam odkaz. Je sympatické, že současná polská vláda se tohoto pochodu zastala ústy svého ministra vnitra a odsoudila některé antisemitské výroky, je dobré vědět, že polská vláda se dokáže za své lidi postavit. Právě takové hodnoty, jako je rodina, láska k vlasti a víra v Boha, jsou trnem v oku a pod nenávistnou palbou ze strany dnešních na západě bohužel převážně levicově orientovaných médií, které lásku k vlasti nebo pevnou víru považují za něco zpátečnického a nemoderního. Proto jsou aktuální slova Jaroslava Kaczyńského při oslavě nezávislosti v Krakově, který trefně prohlásil, že Západ je dnes nemocný, můžeme být tím, kdo nemocné Evropě ukazuje cestu k uzdravení. To byl citát Jaroslava Kaczyńského. Podtitulek Po svém. Nemusíme se vším, co se dnes děje v Polsku, na 100% souhlasit, ale snahu současné polské vlády o zachování rodiny démonizovat nebo zkratkovitě odsuzovat tak, jak se děje dnešními médii a bruselským establishmentem, je nefér a může se ukázat jako kontraproduktivní krok ve vztahu k těm, kteří tuto agresivní kritiku používají. Pro pochopení dnešního Polska a jeho problémů může posloužit přednedávnem vydaná publikace Dějiny Polska, na které se podíleli i naši přední historici. K dnešním kritikům současného Polska mám jen jednu poznámku. Poznávejte a odkrývejte historii a kulturu polského národa a neodsuzujte jenom proto, že Poláci si chtějí dělat některé věci po svém. Tak to bylo něco z Polska a nyní se podíváme prostřednictvím protiproudu k nám. Přečteme si článek, který vyšel dnes a jehož autorem je pan Lubomír Vylíčil. Titulek článku zní Evropské hodnoty v akci. Drzost neziskovek bere dech. Elita nad hemžením lidských červů. Pokus poškodit Zemana skončil fiaskem. Omluva velmoci za amatérského pisálka. Všichni v nepřátelské síti. Lubomír Vylíčil se v dozvucích vrcholně trapné šarády okolo jednoho ruského článku zamýšlí nad tím, co jsou vlastně evropské hodnoty a jim podobné nebezpečné spolky zač. Všichni alespoň v hrubých rysech víme, co proběhlo naším mediálním prostorem během právě skončené návštěvy prezidenta České republiky Miloše Zemana v Rusku. Jak se v Rusku objevil urážlivý článek hrubě zkreslující události v Československu v roce 1968, jak média zatroubila do útoku a jak tu situaci prezident rázně a brilantně vyřešil. Má cenu se tím ještě zabývat? Ku podivu ano, a to přinejmenším ze dvou důvodů. Tím prvním je taková zvláštní, jakoby předem připravená koordinace akcí našich hlavních mainstreamových médií a opozičních politiků, lidí stejného proevropského a tvrdě protizemanovského zaměření, jakoby na něco takového čekali. Ostatně posuďte sami. Podtitulek Mnoho povyku pro nic. Někdy v noci na 21. listopadu vychází na webu televize Zvězda internetový článek Leonida Maslovského Československo by mělo být SSSR vděčné za rok 1968. Historie pražského jara. Vychází mezi mnoha jinými hloupostmi na blogové, tedy v podstatě soukromé části webu menší televize, která je v Rusku proslulá dezinformacemi, hoaxy a bizárem. Jen o pár hodin později, dopoledne 21. listopadu, přinášejí všechna naše hlavní média rozhořčené články na téma ruská provokace a současně zveřejňují i první rázné, chlapské a zásadové reakce nejznámějších zemanobijců. Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský vyzývá k ukončení prezidentské návštěvy. citát, je možné větší ponížení? Ne. Je možné pokračovat v návštěvě? Ne. Konec citátu. A nebo místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. Každý slušný člověk by se potom to sebral a odjel pryč. To platí i pro těch 120 podnikatelů. Slušný prezident by tam vůbec nejezdil. Konec citátu. Show se slibně rozjíždí, píše autor. Ale v zápětí je po radosti. V televizi vystupuje prezident Miloš Zeman a prakticky v přímém přenosu přiměje premiéra Ruska, premiéra velmoci, k veřejné omluvě, což je našimi médii sice rozmrzele zmíněno, ale jen tak na půl huby. Prach zvlhnul, vítr z plachet byl odcizen, aférka pomalu utichá. Ze setrvačnosti ještě tu a tam dojíždí rozdurděné pokvakávání pro bruselské party a posledním výkřikem tak krásně rozjeté akce je zřejmě předem připravený otevřený dopis v uvozovkách řady známých českých diplomatů a neziskových organizací adresovaný ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi. V něm známí i méně známí petenti označují Česko-ruské fórum v Moskvě, které dohodli oba prezidenti za Zemanův dárek Putinovi. Jako první jej zveřejňuje think tank Evropské hodnoty. Podtitulek Domluvená šaráda. Jakým dojmem to na vás působí? Také vás zaujalo, kolik lidí u nás asi denně sleduje všechna zákoutí zahraničních webů, včetně obskurních lokálních ruských televizí? I to, jak rychle umí tihle hlídači reagovat a jak přesně se dokážou strefit do jednoho z hlavních přání Bruselu – neuzavírat svévolně žádné obchody s Ruskem, když přece máme ty sankce, že? Tak, jak to otevřeně vyjádřil již zmíněný Marek Ženíšek. Každý slušný člověk by se potom to sebral a odjel pryč. To platí i pro těch 120 podnikatelů. Tahle ta zjevně předem domluvená šaráda našich prounijních politiků a jejich ideových souputníků v médiích, která měla hodit vidle do vztahů s Ruskem, zarazit diverzifikaci našeho zahraničního obchodu a poškodit Zemana před volbami, je jen jedním z důvodů, proč se selhanou akcí zabývat. Tím druhým a mnohem důležitějším důvodem je úloha takzvaného v uvozovkách neziskového sektoru a evropských hodnot zvláště. Kdeže to vyšel onen v uvozovkách otevřený dopis řady známých českých diplomatů a neziskových organizací? Vzpomenete si na webu think tanku Evropské hodnoty a co se v něm mimo jiné praví? Odcitujme alespoň bod 2. Na společenské úrovni už funkční formát dialogu dávno existuje, a to na úrovni diskuzí představitelů občanské společnosti v rámci EU Russia Civil Society Forum, mezinárodní iniciativy, která byla ustavena na půdě Českého ministerstva zahraničí v roce 2011. Pro reálnou diskuzi mezi demokratickou občanskou společností tak není potřeba žádný nový formát. Přeloženo do češtiny, už tu přece jakýsi kanál ke komunikaci s Ruskem máme, když to tedy musí být, sedíme na něm my a pustíme jen to, co uznáme za vhodné. Žádné další možnosti komunikace našeho hloupého a nevzdělaného plepsu s Ruskem, a to ještě napřímo, nejsou žádoucí. Nepřipadá vám to jako velice sebevědomé politické bouchnutí do stolu? Jako zahřímání předsedy vítězné politické strany hodinu po sečtení hlasů ve volbách? A přitom na webu jakési neziskovky? Ne v parlamentu. Čímž se dostáváme k jádru problému? Podtitulek Vypečený spolek. Máme tu neziskovou organizaci, v podstatě sdružení několika občanů České republiky. Někdo hrubý a neznalý jemnosti politologie by mohl hovořit o spolku chovatelů drůbeže nebo o páteční karetní společnosti. A tahle parta si vydává celostátní tisková vysoce politická prohlášení, radí a důrazně doporučuje vládě i parlamentním stranám. Podívejte se třeba na jedno z jejich pravidelných v uvozovkách doporučení týdne. Na to z 21.11.2017 před volbou předsedy Bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny. Teď je to prohlášení. Právě z toho důvodu by proatlantické strany měly dospět k široké dohodě a získat pozice předsedů obraného a bezpečnostního výboru pro poslance, kteří jasně hájí euroatlantické směřování země, rozumí bezpečnostní problematice a mají s parlamentními procedurami zkušenosti. Jako potenciální předsedové či předsedkyně těchto výborů se jeví Jan Bartošek, KDU ČSL, Jana Černochová, ODS, Jan Farský, STAN nebo Helena Langšádlová, TOP 09. Konec citátu. A autor k tomu, ano, ano, jejich koně. Drzost a bezostyšnost podobných v uvozovkách doporučení bere dech. Jak si tohle mohou dovolit? Spolek 13, podle jiných údajů 15 lidí, o sobě na svém webu říká ve vší skromnosti. Pomáháme čelit agresivním režimům, radikalizaci uvnitř společnosti, šíření autoritářských tendencí a extremistických ideologií. A pak přichází skutečná perla. Politikům předkládáme odborná doporučení a systematicky sledujeme a hodnotíme jejich práci. Takže tenhle spolek nejenže odhaluje rejdy cizích agentů, radí v boji s nepřátelskou propagandou, autoritativně určuje, co jsou nepřátelské fake news a co pravda, důrazně doporučuje vhodné kádry do vysokých funkcí, ale také hodnotí práci politiků. Tedy je, nebo se alespoň cítí být, jakýmsi nadřízeným, vyšším arbitrem, oprávněným hodnotit kroky lidí, kterým dali naši občané důvěru ve volbách. Jako deux ex machina z antické tragédie vznášející se nad hemžením lidských červů, o jehož výrocích se nediskutuje. Jak je to možné? Podtitulek: Utajený politický boj. Lecos napoví pohled na jejich výroční zprávu do kapitoly Naše hospodaření. V kolonce příjmy zahlédneme mezi dárci samé známé firmy, namátkou. Evropský parlament, informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, NATO Public Diplomacy Division, Evropská strana lidová v EP, americká ambasáda, Česko-německý fond budoucnosti, trochu záhadné dary na program pro soudržnou společnost, 3. Bohužel pak i Úřad vlády České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Asi musí. Zkrátka ta spupnost, bohorovnost a nepostižitelnost v uvozovkách evropských hodnot pochází z prostého faktu, že je zřizuje a platí někdo vyšší. Někdo nahoře, na koho už ti trapní čeští poslanečkové nedosáhnou. A kdo platí, jak známo, i poroučí. A v tom je právě nebezpečí evropských hodnot a jim podobných organizací, protože takových je tu mnoho. Velice mnoho. Evropské hodnoty jsou jen jedním okem téhle skryté, cizí, nepřátelské sítě. Snad jen teď okem trochu viditelnějším. Sami na sebe hloupě upozornili účastí na posledním pokusu skoupat Miloše Zemana. Je to skutečně vážné. V České republice působí celá řada takzvaně neziskových a přitom bytostně politických organizací. Sami si říkají neziskový sektor, nevládní organizace a občanská společnost. Ale přitom jde o plně profesionální, ze zahraničí řízenou a placenou politickou vlivovou agenturu. V praxi provádějí lobbying, propagandu, organizují nátlakové akce, nastolují agendu a snaží se měnit společenský diskurs, a to ve prospěch jednoho jediného politického směru. Všechny. Bez rozdílu názvu, zřizovatele, místa. Ostatně od organizátorů a sponzorů onoho směru jsou také placeny. Není už svrchovaný čas do toho říznout? Třeba něčím na způsob zákona Fara, abychom se inspirovali na správném demokratickém místě. Tedy přímo ve Spojených státech, kde už přísná regulace přístupu subjektů placených ze zahraničí na veřejnost a do politiky platí od 30. let minulého století. Jde o základní otázku naší bezpečnosti. A to už je konec tohoto článku, kde každému slovu nelze jinak, než dát plně za pravdu. A u nás, vážení přátelé, ještě zůstaneme a přečteme si článek, který vyšel včera na Novinkách a který má titulek Ze zásob české nafty v Bavorsku zmizelo 6 milionů litrů za 100 milionů korun. Z českých státních rezerv nafty ve skladech zkrachovalé Victoria Gruppe v německém Krailingu se ztratilo 6,3 milionů litrů v hodnotě kolem 100 milionů korun. Novinkám to ve čtvrtek řekl mluvčí zprávy státních hmotných rezerv Jakub Linka. Do Česka zamířil z Bavorska poslední vlak s naftou, zbytky z nádraží ještě později přivezou autocisterny. Konečně můžeme i pro policii vyčíslit přesnou ztrátu. Proti našemu evidenčnímu stavu chybí 6,3 milionu litrů nafty. Doufám, že policie zjistí, kdo tu škodu způsobil, uvedl šéf SSHR Pavel Švagr. Číslo odpovídá dřívějšímu odhadu německých celníků. Už v říjnu 2014 kvůli tomu podal předseda SSHR trestní oznámení na neznámého pachatele. Chybějící množství je výrazně větší, než je možný přirozený úbytek nafty odpařením, který podle zprávy může být v nízkých jednotkách promile. Celkem v Krailingu bylo uskladněno 80 milionů litrů rezervní nafty v celkové hodnotě přes miliardu korun. Ve čtvrtek vyjel ze skladu v německém Krailingu poslední vlak s touto naftou. Byla to největší logistická operace v historii našeho úřadu, dodal Švagr. Převoz trval 13 měsíců a celkem bylo potřeba vypravit 60 vlaků. Na akci se vedle pracovníků správy státních hmotných rezerv podílelo také ČD Cargo, které zajistilo dopravu, a společnost Čepro, která tuto naftu zase uskladnila. Náklady na přepravu nafty byly původně odhadovány na 60 milionů korun. Nakonec ale správa státních hmotných rezerv za dopravu zaplatí necelých 50 milionů. V posledním vlaku správa odveze 500 000 litrů nafty, zbývá asi 400 tisíc litrů v obtížně čerpatelných zbytcích. Celníci určí, co z toho se dá odvést. Na přepravu těchto zbytků SSHR použije cisterny, autocisterny. Podtitulek Zásoby by měly zůstat doma, tvrdí šéf správy rezerv. No to by snad dal rozum, řekl by obyčejný člověk, ale ne, my to musíme mít v Německu, kde nám zase kus toho někdo ukradne. Oni si skutečně ti západňáci musí u nás myslet, že jsme totální hlupáci a že nás můžou klidně sedrat z kůže a my se ani neozveme, ještě jim poděkujeme a vyčistíme jim boty u toho. Pokračujeme ve čtení, ještě jednou zopakuji podtitulek. Zásoby by měly zůstat doma, tvrdí šéf zprávy rezerv. Nafta byla v Německu uskladněna od roku 2010 u soukromé firmy Victoria Gruppe. Ta ale v roce 2014 zkrachovala. Správa státních hmotných rezerv se pak téměř dva roky nemohla ke své naftě dostat. Insolvenční správce ji totiž odmítal vydat. Teprve při prodeji skladu novému majiteli v červenci 2016 souhlasil s jejím odvozem. Doufám, že už nikoho nikdy nenapadne uskladnit nouzové zásoby České republiky na území jiného státu. Nouzové zásoby musí být okamžitě k dispozici a ne, že je budeme rok přivážet, uzavřel šéf SSHR. Česko mohlo mít část zásob nafty uskladněnou v Německu na základě dodatku smlouvy o skladování specifických zásob z roku 2004. Dodatek v roce 2010 uzavřela SSHR, předsedou správy byl Ladislav Zabo. SSHR tehdy argumentovala například tím, že stát uskladněním části zásob nafty v Německu ušetří desítky milionů korun. V tuto chvíli má Česká republika nouzové zásoby ropy a ropných produktů na 85 dní fungování státu. V Německu byly uskladněny zásoby zhruba na 2 dny. A nyní se podíváme na server Gatestone Institute. Přečteme si článek z dneška. Autorem článku je pan Giulio Meotti a článek má titulek Francie. Muslimové přichází, Židé odchází. Předměstí vzdálená od bohatých bulvárů a bister Paříže představují v uvozovkách jinou Francii. Geograf Christophe Jouly je ve své významné knize nazývá periferní Francií. Jsou místy, kde je soužití mezi různými komunitami vystaveno opravdové zkoušce. V posledních 20 letech se tato francouzská předměstí stala nejen centry chudoby a sociální izolace, ale proměnila se z oblastí s největší koncentrací židovského obyvatelstva ve Francii ve v uvozovkách ztracená území republiky, jak o nich ve své knize, teď je tady francouzský název té knihy, píše velký historik George Bensoussan. Název té knihy je Les territoires perdus de la République. Stala se jedním z nejviditelnějších znaků islamizace Francie. Antisemitismus jako jedna z nejhorších nemocí Evropy se vrátil. Francie hostí největší židovskou komunitu v Evropě a Židé z těchto předměstí utíkají, buď do zahraničí nebo do čtvrtí pro bohaté, kde se cítí bezpečněji. To, co se děje Židům, bude mít značný dopad na celý kontinent. Na pařížském předměstí Bagné někdo aktuálně poničil pamětní desku Ilana Halimiho, židovského mladíka, který byl v roce 2006 unesen, mučen a zavražděn v uvozovkách barbarským gengem, jen proto, že byl Žid. V té době to byl ve Francii první případ antisemitismu, který vyústil ve vraždu po mnoha letech. Poté islamisté povraždili Židy ve škole v Toulouse a v košer obchodě v Paříži. Podle nového děsivého průzkumu deníku Le Monde nyní antisemitismus klepe na dveře francouzských Židů každý den. Vytváří to vážný migrační trend. Francouzští Židé se stávají v uvozovkách vnitřními uprchlíky. Francouzští Židé nyní nejsou ohrožováni jenom ve svých synagogách a školách, ale i ve svých domovech. Židovská rodina byla nedávno držena jako rukojmí, stlučena a oloupena ve svém bytě na předměstí v departementu Seine-Saint-Denis. Předtím byla zbita a usmrcena schozením z balkonu svého bytu v pařížské čtvrti Belleville lékařka a učitelka na penzi Sarah Halimi. Muž, který ji za pokřiku Alláhu Akbar zavraždil, byl její muslimský soused. Dva židovské bratry nedávno na pařížské ulici napadli muži pilkou na železo, přičemž křičeli: vy špinaví židi, zemřete. Aktuálně dostal v uvozovkách Pavel do své poštovní schránky na předměstí Noisy-le-Grande dopis obsahující výhrůžku smrtí. V dopise stálo Alláhu Akbar a byla k němu přiložena nábojnice ráže 9 mm. Následující den přišel další dopis, ve kterém stálo všichni zemřete a který tentokrát obsahoval nábojnici do Kalašnikova. Le Monde varuje, že mnoho židovských rodin je pod tlakem. Mladí židovští muži, kteří ve dvoře synagogy na předměstí Georges Le Gonès, department Val-d'Oise, zřejmě, doufám, že se to tak nějak podobně čte, postavili rituální podzimní přístřešek, byli v sousedství napadeni lidmi křičícími: špinaví židi. Historické židovské čtvrti se vyprázdnily, Jérôme Fourgette a Sylvain Manternach ve své knize Příští rok v Jeruzalémě s otazníkem zmiňují židovské děti, které opouštějí veřejné školy a hlásí se do soukromých. Kvůli větší bezpečnosti pomohly různé organizace 400 židovským rodinám přemístit jejich děti do soukromých škol. Mezi lety 2005 až 2015 bylo ve Francii spácháno 4092 antisemitských útoků. Podle studie, kterou v září publikovala Foundation for Political Innovation, uvedlo 60% francouzských Židů, že se obávají fyzického napadení na ulici. Po teroristických útocích v Paříži v roce 2015 připravil think tank napojený na židovskou agenturu plán na emigraci 120 tisíc francouzských židů do Izraele. V roce 2016 emigrovalo do Izraele 5 tisíc a v roce 2015 7900 židů. Vedle 20 tisíc židů, kteří z Francie emigrovali do Izraele v posledních 3 letech, dochází rovněž k velkému vnitřnímu stěhování z východní do západní části Paříže, do 16. a 17. arrondissementu. Podle prezidenta organizace National Office of Vigilance Against Antisemitism Samiho Gozlana se v posledních 10 letech z celkové židovské populace čítající 350 tisíc lidí, 60 tisíc přestěhovalo. Francouzská vláda spustila operaci na ochranu 800 synagog, škol a komunitních center. Jak ale vysvětluje deník Le Monde, pro ochranu židů na ulicích a v jejich domovech může udělat jen málo. Islámský antisemitismus požírá Francouzskou republiku. Podle studie provedené agenturou IFOP existuje silná korelace mezi antisemitským násilím a nošením kipy. Tato židovská pokrývka hlavy z veřejných míst mnohých oblastí Francie zmizela. V Marseille se tak stalo zcela otevřeně. Místní židovský lídr vyzval židy, aby se kvůli své bezpečnosti vyhýbali nošení židovských symbolů na veřejnosti. Zatímco židovské symboly mizí, ty islámské se množí. Od burkin na pláži po nošení šátků na pracovišti. Židé, kteří z Francie ještě neutekli, se snaží být neviditelní. Až do roku 2000 bylo pařížské předměstí Bondy příjemné a poklidné místo s 250 až 300 židovskými rodinami a synagogami, které byly o svátku šabat plné lidí. Nyní zůstalo pouze okolo 100 židovských rodin, řekl místní obyvatel Alain Benhamou, který odešel poté, co na zdech uviděl nápisy Špinaví židi. Kvůli antisemitismu opouštějí židovské rodiny i Toulouse. Bývalý předseda vlády Manuel Valls hovořil v této souvislosti o územním, etnickém a sociálním apartheidu. Francouzská předměstí se rychle stávají společnostmi fungujícími na bázi apartheidu. Před pár dny byl za účast na teroristickém spiknutí odsouzen k 20 letům vězení Abdelkader Merah, bratr teroristy, který zavraždil 4 židy v Toulouse. Francouzský znalec islámu Gilles Keppel nazval proces biopsií té druhé Francie, islamizované, dejudaizované a periferní. Je pozoruhodné, že po desetiletích strávených ve Francii Merahova matka stále mluví velmi špatnou francouzštinou a bylo nutné povolat k soudu překladatele, řekl Keppel. V departementu Seine-Saint-Denis nyní tvoří muslimové 40% obyvatel. A výsledek? Historické židovské komunity ve městech jako La Courneuve, Aubervilliers, Staines a dalších mizí. Kvůli absenci bezpečnosti zbývá dnes v místech, jako je Courneuve, méně než 100 židovských rodin z původních 600 až 700. Pro mnohé z těchto židů jde o druhý útěk. 70% z 500 000 francouzských židů tvoří sefardové, židé vypovězení ze Španělska v roce 1492, kteří utekli na střední východ, do severní Afriky a Turecka raději než do Evropy. Do Francie přišli mezi lety 1956 až 1962, kdy Alžírsko, Maroko a Tunisko získali nezávislost, jako například dva francouzští nositelé Nobelovy ceny za fyziku Claude Cohen Tanoudji, narozený v Alžíru, a Serge Aroch, narozený v marocké Casablance. V jižním předměstí Paříže Kremlin Bicêtre, které má 25 000 obyvatel, je nyní 25% muslimů. Do roku 1990 tvořili židé 10% obyvatel, nyní pouhých 5%. Antisemitismus způsobil revoluci v geografii i demografii Francie. Nenávist k židům se stala vstupní branou k podrobení Francie. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Giulio Meotti, redaktor kulturní rubriky deníku Il Foglio, a tento pán je italským novinářem a publicistou. A nyní se přesuneme na Parlamentní listy a začneme článkem, který vyšel dnes a který má titulek Uviděl jsem ženu v bikinách a neovládl jsem se. Slyšel jsem hlasy v mé hlavě. Neuvěřitelná obhajoba Afgánce u rakouského soudu. Soud ve Vídni včera poslal na 3,5 roku do vězení afgánského migranta, který se letos v létě pokusil znásilnit mladou ženu. Přímo za bílého dne ve vyhledávané rekreační oblasti Donau Park. 24-letá žena se opalovala na trávníku u Dunaje v bikinách, když k ní najednou přiběhl afgánský mladík. Osahával ji a násilím ji chtěl přimět k pohlavnímu styku. Naštěstí kolem jdoucí uslyšeli zoufalý křik mladé ženy a přiběhli ji včas na pomoc. Sexuchtivého Afgánce poté drželi až do té doby, než si pro něj přišla policie. K incidentu došlo 22. června letošního roku a finální rozsudek vynesl soud právě včera. Afgánský žadatel o azyl spáchaný trestný čin od začátku vyšetřování nijak nepopíral. Odešel jsem ze svého bytu s tímto úmyslem. Když jsem uviděl ženu v bikinách, úplně jsem ztratil hlavu a nebyl schopen se kontrolovat. Pokusu o znásilnění samozřejmě lituji. Měl jsem vyhledat doktora, konstatoval muž, který do Rakouska přišel před 7 lety a uvedl tehdy, že je o 2 roky mladší. Jako nezletilý měl větší šanci získat azyl. Jako důvod, proč odešel ze své země, uvedl ekonomické důvody a také skutečnost, že v Rakousku lze žít klidnější život. Ve své nové zemi nicméně nemohl najít práci, především proto, že musel opustit školu poté, co obtěžoval svoji spolužačku. Myslel jsem si, že by se mohla stát mojí přítelkyní. Zdůvodňoval Afgánec svůj přehnaný zájem o dívku. V případě pokusu o znásilnění mohl dostat i nižší trest. Přes doznání se k trestnému činu, si však příliš nezískal soudce, který měl jeho případ na starosti. Vedle toho, že byl v době spáchání sexuálního deliktu opilý a vymlouval se na to, že údajně slyší ve své hlavě hlasy, které jej v podstatě přinutili dívku obtěžovat. Po několikanásobném psychologickém vyšetření však došli experti k názoru, že si s nimi afgánský žadatel o azyl pouze zahrává a ve skutečnosti nemá žádné psychické obtíže. Zkoušel nás obelhat, žádné hlasy v hlavě rozhodně neslyší, pouze lže a fantazíruje, aby si zajistil nižší trest. Uvedl u soudu renomovaný psychiatr. Předchozí sexuální obtěžování a pokusy obelhat psychiatra mu před soudem přitížily a příští 3,5 roku tak stráví ve vězení. O případné deportaci afgánského mladíka po absolvování uloženého trestu se před soudem nehovořilo, a to vzhledem k neklidné bezpečnostní situaci v jeho rodné zemi. Další článek je také z Parlamentních listů, ale z 18. listopadu a jeho obsah je velmi alarmující. Čím dál více českých dětí uvažuje, že si změní pohlaví, dokonce už i předškoláci. V Česku výrazně vzrostl počet dětí, které zvažují změnu pohlaví. Upozorňuje na to server lidovky.cz. Zmiňuje například příběh 17-letého youtubera Maxe, jenž se narodil jako děvče a nyní se chystá na hormonální terapii, jež mu pomůže ke změně pohlaví. O tom, že jde o vzrůstající trend, kdy se děti a mladiství obracejí kvůli změně pohlaví na odborníky, hovoří i sexuoložka Hana Fifková, jež se terapiemi poruch sexuální identity zabývá. Podle jejich slov u ní letos hledala pomoc zhruba 100 nezletilých. Dokonce k ní docházejí i děti v předškolním a mladším školním věku. Letos se počet takovýchto dětí v ordinaci pohybuje kolem 30. Mladiství klienti a klientky přicházejí v počtu mnoha desítek, sdělila Fifková s tím, že nejmladším dětem je kolem 6 až 7 let. Důležitý podle sexuoložky je především přechod do jiné společenské role, kdy dotyčný požádá své okolí, aby respektovalo jeho skutečnou identitu. To považuje dokonce pro mnohé za důležitější než operativní změnu pohlaví. V Praze by se dokonce měla jednou měsíčně scházet podpůrná skupina pro trans děti ve věku od 6 do 12 let. První setkání trans dětí a jejich rodin v Česku uspořádala organizace Trans Parent bojující za práva sexuální menšiny letos v říjnu. To transparent se píše skutečně, zvláště tam trans hvězdička parent. Takže vážení přátelé, jak vidíme, tak všechny ty procesy, které považujeme za zrůdné a hrůzné a o kterých jsme si ale mysleli, že se vztahují zejména k tomu takzvanému západu, tak jak vidíme a slyšíme, tak jsou i v naší republice solidně rozjeté. A nyní článek ze včerejška ze serveru hlavnézprávy.sk. V ruské státní dumě označili záměr USA zůstat v Sýrii za největší drzost. Článek vyšel včera. Předseda obraného výboru státní dumy Vladimír Šamanov označil záměr USA zachovat vojenskou přítomnost v Sýrii po porážce teroristů za drzost nejvyšší kategorie. Jsou to samozvanci v cizím bytě, řekl poslanec novinářům. Podle jeho názoru bude proces poválečného urovnání v Sýrii záviset na mnoha cizích faktorech, ze kterých hlavním jsou Američané s jejich nepředvídatelným chováním. Náměstek předsedy výboru Jurij Švitkin zase zdůraznil, že pobyt amerických vojáků na syrském území není legitimní. Všechny zainteresované strany přijaly rozhodnutí, že má být vytýčený kurz na politické urovnání. V tomto problému má zahrát svou roli Kongres národů Sýrie, ten má vyřešit otázku přítomnosti nebo nepřítomnosti jakýchkoliv sil, řekl Švitkin agentuře RIA Novosti. Kongres národů Sýria nebo Sýrie, čili Kongres národního dialogu, se plánuje v Soči. Jeho účastníci se podle informátorů RIA Novosti mohou poprvé sejít 2. až 4. prosince. Deník The Washington Post oznámil předtím s odkazem na vlastní zdroje, že USA plánují, že jejich kontingent zůstane v Sýrii po porážce Islámského státu a že na severu země bude sestavena nová vláda. Další článek ze serveru Hlavní zprávy a ze včerejška má titulek Súdánský prezident žádal od Ruska ochranu před agresivním jednáním USA. Súdánský prezident Umar Bašír ve čtvrtek po dobu návštěvy v ruském černomořském letovisku Soči prohlásil, že jeho země potřebuje ochranu před Spojenými státy. Také uvedl, že Súdán by mohl Moskvě posloužit jako brána do Afriky, informovala agentura AP. Na úvod svého jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem Bašír obvinil Spojené státy z podněcování konfliktu v Súdánu, což mělo podle jeho slov za následek jeho rozpad na dvě části. V této situaci potřebujeme ochranu před agresivním jednání ze strany Spojených států, dodal. Súdánský prezident podle agentury TASS v Soči zdůraznil, že je proti americkému zasahování do vnitřních záležitostí arabských zemí a týká se to i zasahování USA v Iráku. V případě Súdánu Bašír hovořil o konfliktu v oblasti Darfuru, která leží na západě této země. Boje mezi vládními vojáky a povstaleckými skupinami tam vypukly ještě v únoru 2003. Vojenský konflikt, ale i choroby a podvýživa si podle OSN vyžádali dosud více než 300 tisíc obětí. Dalších více než 2,7 milionů lidí uteklo nebo odešlo ze svých domovů. Bašír, který je v Súdánu u moci od roku 1989, je na seznamu Mezinárodního trestního soudu ICC pro podezření ze zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy spáchaných po dobu konfliktu v Darfuru. ICC na něj vydal už 2 příkazy k zatčení, a to v letech 2009 a 2010. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov dnes, tedy včera, na žádost novinářů o stanovisko k zatykačům vydaným ICC na Bašírovo jméno nebo na jeho účet uvedl, že Rusko považuje súdánského lídra za legitimního prezidenta. Samotný Bašír předtím v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti uvedl, že Chartúm neuznává rozhodnutí ICC. Rozhodnutí ICC nemají podle něj žádný vliv na aktivity súdánského vedení na mezinárodní scéně. Súdánské vedení přijímá pozvání a navštěvuje země, které ICC uznávají a ty, které je neuznávají. Bašír se po dobu návštěvy Ruska setkal i s ruským ministrem obrany Sergejem Šojgem, se kterým diskutoval o modernizaci súdánské armády, přičemž se dohodli na účasti Ruska v tomto procesu. Tak vážení a milí přátelé, jak jste asi zaznamenali, tak dnes došlo k dalšímu otřesnému teroristickému útoku. Zpráv o tom už vyšlo více, jedna z nich je na Novinkách. Je tam článek s titulkem Masakr v mešitě na Sinaji. Počet obětí teroristického útoku stoupl na 235. Možná, že už to teď bude více. Tady to je aktualizace ze 4. hodiny odpolední. Takže zlé věci se bohužel dějí stále a my vás opět bohužel o nich musíme informovat, abychom byli všichni v obraze. Nicméně to neznamená, že se vzdáváme a že skládáme ruce v klín, ba naopak budeme se stále snažit informovat, rozšiřovat informace tak, aby lidé věděli, co se děje a aby se proti tomu postavili. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět příští týden. Hezký večer a krásný víkend.
suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon dé.